Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 27-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կանդրադառնա Հայաստանին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը։ Վաշինգտոնը եւ ՆԱՏՕ-ն պարկեշտ եւ մերժողական պատասխան են տալիս Մոսկվայի պահանջներին։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահը ցանկանում է հաշտարարի դերում միջնորդել ռուս-ուկրաինական վեճում։ Սոցիալական թեմա օմիկրոնի սերընթաց գրոհը շարունակվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին են փոխանցել անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկներին գրավոր պատասխանները։ Վաշինգտոնն ու Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը մերժել են Ռուսաստանի գլխավոր պահանջներից մեկը՝ դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի հետագա անդլայնումը կանխելու և դաշինքին Կիևի անդամակցությունը բացառելու վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ հայտարարել են, որ պատրաստ են շարունակել երկխոսությունը Մոսկվայի հետ։ Մանրամասները լուրերից հետո Ռուսաստանին պետք չէ վախեցնել դժոխային պատժամիջոցներով, միևնույն է, դրանք չեն աշխատի, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Միացյալ Նահանգները արևմտյան մի շարք երկրներ կոշտ պատժամիջոցներով են սպառնում, եթե Ռուսաստանը որոշի ներխուժել Ուկրաինա, որի սահմանների Մոսկվան կուտակել է տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ, զինտեխնիկա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կօգտվի իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանի հրավերից և կայցելի Թուրքիա, և թույլ կտա համաճարակային իրավիճակն ու ժամանակացույցը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռեջեպ Էրդողանը մի քանի անգամ առաջարկել է միջնորդի դեր ստանձնել Մոսկվայի և Կիևի միջև լարվածությունը թույլատրելու հարցում ռուս և ուկրաինացի պաշտոնակիցներին, հրավիրելով Թուրքիա։ Թուրքիայում այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ կգումարվի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի գլխավորությամբ թուրքական հրատվամիջոցների փոխանցումով։ Այս տարվա առաջին նիստի օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն է լինելու։ Սպասվում է, որ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն բանակցությունների ընթացքի մասին կտեղեկացնի նիստի մասնակիցներին։ Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի զինծառայողը Դնեպր քաղաքում կրակ է բացել պարեկություն իրականացնող զինակիցների ուղղությամբ և փորձել փախուստի դիմել 5 մարդ, սպանվել է կան նաև վիրավորներ։ Երկրի ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն զինված արձակման հեղինակը, որն արդեն ձերբակալված է, 21-ամյա ժամկետային զինծառայող է, ըստ նույն աղբյուրի միջադեպը տեղի է ունեցել Յուժմաշ մեքենաշինության գործարանի տարածքում, հարձակման դրդապատճառների մասին չի հաղորդվում։ Գերմանիայի իրավապահները հայտնում են ռուսաստանցի գիտնականի ձերբակալության մասին, որը նրանց պնդմամբ լրտեսում էր Մոսկվայի օգտին։ Գերմանիայի դատախազության հաղորդագրության համաձայն ռուսաստանցին գերմանական համալսարաններից մեկում աշխատելիս գաղտնի տեղեկատվություն է փոխանցել Եվրոպայի Արիանետի զերական հրթիռային ծրագրի մասին։ Կասկածյալը, որի անունը չի նշվում, Բավարիայի համալսարաններից մեկի գիտաշխատող էր և կանոնավոր հանդիպումներ է ունեցել երկրում տեղակայված ռուսական հետախուզության բարձրաստիճան սպայի հետ, երկուսն էլ ձերբակալված են։ Արիանետ ծրագիրը, որը բաղկացած է մի շարք տրանսպորտային հրթիռներից, նախատեսված է տիեզերք ծանր բեռներ, այդ թվում Արբանյակ տեղափոխելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանում էական առաջընթաց է գրանցում։ Դրական տեղաշարժը մեկնարկել է 2018-ից։ Այս ընթացքում տեղի են ունեցել առանցքային զարգացումներ, ընտրություններ, ծանր պատերազմ, քաղաքական ճգնաժամ և դրա հաղթահարումը։ Միաժամանակ ԵԽԽՎ-ն հորդորում է շարունակել ընտրակարգի բարեփոխումները և մատնանշում չլուծված մնացած խնդիրները։ Այսօր քննարկման դրվելիք զեկույցի մասին հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը նշանակալի առաջընթաց է ունեցել ժողովրդավարության զարգացման գործում սկսած 2018-ից։ Միևնույն ժամանակ երկիրը բախվել է մի շարք իրադարձությունների, որոնք լուրջ ազդեցություն են թողել նրա ինստիտուտների գործնեության վրա։ Նշված է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դատին այսօր ներկայացվելիք փաստաթղթում։ Ֆինլանդիան ու Շվեդիան ներկայացնող падգամավորներ Կիմո Կիլյունենի եւ Բորիանա Աբերգի հեղինակած Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեությունը անվամբ բանաձևը եւ կից զեկույցը, որը ժամեր անց պետք է քննարկվի ու քվիարկվի Ստրասբուրգում դառնալով ԵԽԽՎ բանաձև, փաստում է, Հայաստանը հաջողությամբ դուրս եկավ քաղաքական լուրջ ճգնաժամից, որը սկիզբ էր առել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով։ Ճգնաժամը հանգուցալուցվեց 2021-ի հունիսին կայացած արտահերտ ընտրությունների միջոցով, որոնք կազմակերպվել էին ժողովրդավարական եղանակով, չնայած լրջորեն բևեռացված միջավայրում, կարդում ենք բանաձևի նախագծում։ 2018-ի դեկտեմբերի և 21-ի հունիսի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ասված է, որ դրանք զերծ էին այն խախտումներից, որոնք առկա էին նախկինում անցկացված բազմաթիվ ընտրությունների ժամանակ։ Անցած տարվա արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ նախագիծը գոհունակությունից նշում է, որ հայաստանյան ընդդիմությունը ընդունեց արդյունքները իրավական ճանապարհով դրանք վիճարկելուց հետո և չբոյկոտեց խորհրդարանի աշխատանքը։ Միաժամանակ ԵԽԽՎ-ն իր ափսոսանքն է հայտնում այն քաղաքական մտնոլորտի վերաբերյալ, որի ներքո անցկացվեցին 2021-ի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները, ծայրահեղ բևեռացվածություն և ընտրությունների հիմնական մասնակիցների միջև սուր հռետորաբանություն։ Ըստ նախագծի այդ ընտրությունների ժամանակ կանայք մղված էին հետին պլան, ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում հայաստանյան քաղաքական ուժերին փոխել նման քաղաքական մշակույթը։ Փաստաթղթով ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ավարտին հասցնել ընտրական օրենսդրության բարեփոխումները համաձայն Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱԿ-ի ԺՄԻԳ-ի առաջարկությունների, մասնավորապես հստակ իրավական սահմանում ապահովել նախընտրական ծախսերի վերաբերյալ, վերացնել երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց նկատմամբ առկա արգելքը, որպեսզի նրանք ևս կարողանան առաջադրվել ընտրությունների ժամանակ, տուգանք սահմանել նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ զրպարտության համար, թույլ տալ ընտրողներին իրավական ճանապարհ վիճարկել իրենց տեղամասերում ընտրությունների արդյունքները։ Հաջորդ խոշոր հատվածը վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, որի վերաբերյալ փաստաթուղթը կոչ է անում հասնել, մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդար և կայուն հանգուցալուծմանը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում, մեջբերման ավարտը։ ԵԽԽՎ-ի բանաձևի նախագիծը պահանջում է վերադարձնել հայաստանցի բոլոր ռազմագերիներին համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի մասին եռակող հայտարարության 8-րդ կետի, մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության մեխանիզմ հիմնել, զերծ մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները սրող հայտարարություններից և գործողություններից, Հայաստանին կոչ է անում հանձնել ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները։ Մամուլի ազատության մասով նշելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի պատասխան աննախադեպ ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի տարածման Հայաստանի իշխանությունները մեծացրեցին վիրավորանքի և զրպարտության համար տուգանքի չափը, ինչպես նաև քրեականացրեցին պետական պաշտոնյաներին ծանր վիրավորանք հասցնելը, ԵԽԽՎ-ն կրկնում է իր դիրքորոշումը, որ զրպարտությունը չպետք է քրեականացվի, և կոչ է անում պաշտոնական Երևանին համոզվել, որ խոսքի ազատության ու անձի արժանապատվության պաշտպանության միջև հավասարակշռությունը պահպանված է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարանական ընդդիմությունը չի ցանկանում մասնակցել սահմանադրական բարեփոխումների ստեղծվելիք հանձնաժողովի աշխատանքին։ Հայաստանը և պատիվ ունեմը մայր օրենքի փոփոխության նախաձեռնությունը երկրում ստեղծված այսօրվա հանգամանքներում համարում են կեղծորակարգ։ Մինչդեռ խորհրդում կարող են ներգրավվել նաև արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետը դեռ չի հաստատել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Հայաստանը և պատիվ ունեմը, բոյկոտում են այս նախաձեռնությունը և թեկնածուներ չեն առաջադրելու։ Իշխանությունից խորհրդում ընդգրկվելու է արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, որը նաև կղեկավարի այս կառույցը, Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Սողոմոնյանը, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն ու հնագույն դատական խորհրդից մեկ անդամ։ Ժամանակական բարեփոխումների խորհրդում են ընդգրկվելու նաև արտախորհրդարանական ուժերից արտարադատության նախարարությունն արդեն ընտրել է երկու ներկայացուցիչ՝ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը և Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունից Մասիս Մելքոնյանը։ Մրցույթով ընտրվել են նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչները՝ իրավապաշտպաններ Դանիել Յոանիսյանը, Տիգրան Եգորյանը և Արթուր Սաքունցը։ Խորհրդն իր հերթին ձևավորելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, որում արդեն պետք է ընդգրկվեն պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ։ Վարչապետ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց, թե այս նախաձեռնությունն ամենևին չի նշանակում, որ սահմանադրական փոփոխություններ հաստատ տեղի կունենան։
Հետևաբար հարց կարող է ծագել, իսկ ինչու է դեպքում ստեղծվում սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով։ Եթե շատ պարզ ասեմ, մենք խնդիր ունենք 4 տարվա գործունեությունից հետո, այսպես ասած, աուդիտի ենթարկել մեր գործող սահմանադրությունը և տեսնել, թե ինչ լավարկման տեղեր և հնարավորություններ կան։ Մենք կտեսնենք, թե ինչ նյութ է ձևավորվում հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում, աուդիտի արդյունքում, որից հետո նաև արդեն քաղաքական որոշումներ կայացնելու ժամանակը կգա, հերթը կգա։
Միաժամանակ վարչապետը շտապում է հայտնել, որ դեմ է կառավարման համակարգի փոփոխությանը, հրաժարվել խորհրդարանական մոդելից, որը մինչև իշխանության գալը Փաշինյանը որակում էր Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյում։
Եթե մենք խորհրդարանական կառավարման համակարգում չլինենք, մեծ էր հավանականությունը, որ մենք շատ լուրջ ցնցումների մեջով կանցնեինք և 2021 թվականի արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունները մեր պատմության մեջ առաջին դեպքն էր, երբ ընտրությունները լուծեցին ներքաղաքական ճգնաժամը, բանավեճը և ոչ թե ընդհակառակը նոր ճգնաժամ հարուցելու պատճառ դարձան։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, անցած 4 տարիներն արդեն իսկ վարչապետի ասած աուդիտն էին ու ցույց տվեցին, որ սահմանադրությունը ճգնաժամային իրավիճակներում չի աշխատում։
Միանշանակ է, որ սահմանադրությունը շապահում իշխանությունների տրանջատման և փոզսման սկզբունքը, ինչ կարևոր արդյունավետ պարլամենտական հսկողություն չի երաշխավորում, չի ապահովում կոստանդի իշխանության նկատմամբ, այնպես որ ինձ համար այդտեղ որևիցե կասկած չկա,
որ պիտի փոփոխվի սահմանադրությունը։
Այո։
Սաքունցն ասում է, հանձնաժողովում աշխատանքը ցույց կտա հետագա մասնակցության նպատակահարմարությունը, կառավարման համակարգի փոփոխության հարց իրավապաշտպանը ևս չի բարձրացնում։
Առաջիկա ամիսներին պետք է մեկնարկի հակակոռուպցիոն դատարանի գործունեությունը։ Այն պետք է սկսեր աշխատանքը դեռ տարիներ առաջ, բայց երկու պատուհասի կորոնավիրուսի համավարակի և ծանր պատերազմի պատճառով դա հետաձգվել է։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորներ է ընտրում նորաստեղծ հակակոռուպցիոն դատարանի համար, այն պետք է զբաղվի կոռուպցիոն գործերի քննությամբ։ Մրցույթի առաջին գրավոր փուլն արդեն տեղի է ունեցել, փետրվարի 8-ից 10-ն էլ անցկացվելու է բանավոր փուլը։ Ընտրող հանձնաժողովը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներն են։
ՎՊՍ հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի միտար, ի թիվս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի և հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախատեսում են նաև հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծում։
Հակակոռուպցիոն Դատարան ստեղծելու մասին որոշումը կառավարությունը կայացրել էր դեռ 2019 թվականին։ Ըստ նախնական ժամանակացույցի դատարանն արդեն պետք է գործեր, սակայն ինչպես հայտնում է արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության վարչության պետ Քրիստինե Գաբուզյանը, գործընթացը ձգձգվեց կովիդի և պատերազմի առաջացրած ճգնաժամի պատճառով։ Այժմ ակնկալում են, որ մայիսին արդեն մասնագիտացված դատարանը կգործի։
Ոչ ոք համար գաղտնի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները շատ ծանրաբեռնված են, ի տարբերություն մյուս երկրների, և այստեղ հակակոռուպցիոն դատարանի ձևավորմամբ միտում կար նաև ապահովել ողջամիջանկետում գործերի քննության իրականացումը, որը արդարադատական իրավունքի կարևոր բաղադրատար է։
Նոր ստեղծվելիք դատարանը գործեր կստանա հիմնականում հակակոռուպցիոն կոմիտեից, որը վերափոխված հատուկ քնչական ծառայությունն է, այժմ մասնագիտացված կոռուպցիոն գործերով քնչական մարմին։ Դատարանը կունենա 6 քաղաքացիական, 10 քրեական գործերով զբաղվող դատավորներ, որոնք մյուսներից բարձր կվ վարձատրվեն։ Սա հարցեր է առաջացրել ոլորտի մասնագետների շրջանում, ինչու պետք է հակակոռուպցիոն գործերով զբաղվողներն ավելի կարևորվեն համակարգում և մյուս դատավորներից ավելի բարձր վճարվեն։
Ինչպես նշեցի, կոռուպցիան առանձնակի ռիսկային հատուկ մասնագիտացում պահանջող ոլորտավորակվում և այդ պատճառով նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեում համատասխան քննիչները և օպերլեազորները ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում և դրան համահունչ արդեն նաև ինստիտուցիոն համակարգի մյուս տարում, այսինքն հակակոռուպցիոն դատաներում ևս բարձր աշխատավարձ են նախատեսվել, ինչը դարձել լրացուցիչ երաշխիքը այդ դատավորների անկախությունը և ճնշումներից հերց բարևարք գործնությունն ապահովելու տեսանկյունից։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, սակայն, հակադարձում է, կարևոր և պակաս կարևոր դատավորներ չկան։
Այստեղ հարց առաջանում, ինչով են տարբերվում նրանք։ Դատական համակարգը մնում է դատական համակարգ և դատավորը մնում է դատավոր։ Դրանց տարբերությունը կարող է լինել աշխատավարձի, օրինակ, ստաժից կախված, կարող է լինել ատյանից կախված, դատական ատյանից, բայց ոչ թե այս գործեր քննող դատավորները ստանան, օրինակ, 2-3 անգամ ավել աշխատավարձ։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախորդին արևմուտքը գրավոր արձագանքել է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու մասին Ռուսաստանի պահանջին։ Մոսկվայում ԱՄՆ-դեսպանը երեկոյան այցելել է արտաքին գործերի նախարարություն և հանձնել փաստաթուղթը։ Պարզաբանումները ներկայացրել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ինչպես և ենթադրվում էր, արևմուտքը չի ընդունել ՆԱՏՕ-ի ընթարցակումը սահմանափակելու Մոսկվայի պահանջը, թեպետ նշել է, որ պատրաստ է քննարկել ու հաշվի առնել Ռուսաստանի մտահոգությունները։ Միջ գերատեսչական համաձայնեցումներից հետո զեկուցելու ենք նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, նա կորոշի հետագա քայլերը, այսօր ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն գրավոր պատասխանեցին անվտանգության երաշխիքների մասին Ռուսաստանի պահանջներին, ըստ էության մերժելով դրանք, միաժամանակ պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել երկխոսությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հույս է հայտնել առաջիկա օրերին դրանք քննարկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը ծանոթացել է անվտանգության շուրջ ԱՄՆ-ի առաջարկներին և Մոսկվան չի ձգձգի պատասխանը։ Կոնկրետ օր ես չեմ կարող ասել, բայց հասկանալի է, որ արձագանքը չի ձգձգվի, բայց և անհեթեթ է սպասել, թե հաջորդ օրը պատասխան կլինի, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե ստացված պատասխանները դրական չեն։
Позитивный нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток.
Իսկ գլխավոր հարցը հանդիսանում է մեր հստակ դիրքորոշումը, որ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք հետագա ընդլայնումը անթույլատրելի է, ինչպես նաև հարվածային սպառազինությունների տեղակայումները, որոնք կարող են սպառնալ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքին, այսօր ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Անվտանգության երաշխիքների մասին Մոսկվային փոխանցված պատասխանում ԱՄՆ-ն և դաշնակիցները նաև ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները Ռուսաստանի գործողությունների հետ կապված, որոշ ոլորտներում համագործակցության առաջարկներ են արվել, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը կասեցնելու վերաբերյալ առաջարկը միանշանակ մերժվել է։ Վաշինգտոնի պատասխանի էությունը երեկ երեկոյան ներկայացրել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
That we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own security arrangements and alliances.
Մենք հստակ հասկացրել ենք, որ առանցքային սկզբունքները անխախտ են, և մենք պատրաստ ենք պաշտպանել դրանք։ Այն վերաբերում է նաև Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, ինչպես նաև իրենց ապագան և դաշնակիցներին ինքնուրույն ընտրելու երկրների իրավունքին։ ԱՄՆ-ից հետո Մոսկվան անմիջապես ստացել է նաև ՆԱՏՕ-ի պատասխանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն ասել է.
NATO is a defensive alliance, and we do not seek confrontation.
ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական դաշինքը եւ արճակատում չի փնտրում։ Մենք չենք կարող զոհաբերել մեր դաշինքի Եվրոպա եւ Հյուսիսային Ամերիկայի անվտանգությունը։ Մենք ամբողջովին հանձնարարում ենք մեր կանոնադրության 5-րդ հոդվածին եւ հնարավորինս կանենք պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին։ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում Ստոլտենբերգը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն կշարունակի իր ջանքերը սերտորեն համակարգելու Ուկրաինայի եւ մյուս դաշնակիցների հետ՝ ներառյալ Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Վրաստանը եւ իհարկե Եվրամիությունը։
In all our efforts, we will continue to coordinate closely with Ukraine, as well as with all the NATO partners, including Finland, Sweden, Georgia, and of course the European Union.
Ստոլտենբերգը նշել է, որ լարվածությունը աճում է, Ռուսաստանը շարունակում է հազարավոր զորքերի ժամանակակից պարազինությունների հարյուրավոր ռազմական օթանավերի էս 400 հրթիռային համակարգեր տեղափոխել ոչ միայն Ուկրաինայի հետ սահմանային շրջաններ, այլև Բելարուս։
We call on Russia once again to immediately de-escalate the situation.
Մենք եւս մեկ անգամ Ռուսաստանին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը։ ՆԱՏՕ-ն խորապես համոզված է, որ լարվածությունները եւ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն երկխոսության եւ դիվանագիտության, այլ ոչ թե ուժի կամ ուժի ցուցադրության միջոցով, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
NATO firmly believes that tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy, not through force or the threat of force.
Ուկրաինայի շուրջ այս դրամատիկ վեճին ուշիշով հետևում են Անկարայում։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը վերջերս մի քանի առիթներով ասել է, թե պատրաստ է մեկնել Ուկրաինա եւ Մոսկվա կամ Թուրքիա հրավիրել իր պաշտոնակիցներ Վլադիմիր Զելենսկուն եւ Վլադիմիր Պուտինին։ Հայտնելով միջնորդի դերում հանդես գալու պատրաստակամության մասին, նա միաժամանակ ընդգծել է, որ ռուս-ուկրաինական հնարավոր արճակատման պարագայում Թուրքիան հավատարիմ կլինի ՆԱՏՕ-ում ստանձնած պարտավորություններին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան պատրաստ է միջնորդական դեր ստանձնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև եւ հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը։ Նախորդին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը թուրքական NTV եւ Star TV հեռուստաընկերությունների հատուկ թողարկման ժամանակ։ Խոսելով ռուս-ուկրաինական հակասությունների մասին, Էրդողանը ընդգծել է, որ Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղության կողմնակից է եւ ուզում է, որպեսզի Մոսկվայի եւ Կիևի միջև լարվածությունը թուլանա առանց նոր ճգնաժամի վերածվելու։ Էրդողանը վերստին նշել է, որ Անկարան պատրաստ է միջնորդ դառնալ կողմերի միջև։
Bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu
Կրկին պատրաստակամություն եմ հայտնում աջակցել կողմերին։ Նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին եւ Վլադիմիր Զելենսկուն հայտնել եմ սրա մասին եւ շարունակելու եմ փոխանցել այս ուղերձները, քանի որ մենք խաղաղություն եւ կայունություն ենք ուզում մեր տարածաշրջանում։ Կարծում եմ երկու երկրներն էլ գիտեն Թուրքիայի անկեղծության ու բարյացակամության մասին։ Եթե երկու առաջնորդներն էլ ցանկանան, կարող են հանդիպում կազմակերպել մեր երկրում եւ բացել խաղաղության մտնոլորտի վերականգնմանը տանող ճանապարհը։
Yeniden tesisine giden yolu açabilir.
Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ երկու երկրների արճակատումից ոչ ոք չի շահելու, ընդհակառակը դուժելու են և պատերազմող կողմերը և ողջ տարածաշրջանը։ Էրդողանի խոսքով Թուրքիային մտահոգում են նաև Ռուսաստանի և Արևմուտքի լարված հարաբերությունները։ Լրագրողի հարցին, թե ինչ դիրք կգրավի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Թուրքիան, եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, Էրդողանը ասել է, թե հույս ունի, որ լարվածությունը թեժ բախումների չի հասնի։
Մեր
ցանկությունն է, որպեսզի այս ճգնաժամը անցկացվի երկխոսության եւ դիվանագիտության ճանապարհով, հավատում ենք, որ սա հնարավոր է։ Եվ Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային շարունակում ենք կոչանել կառուցողական եւ հավասարակշիռ մոտեցում ցուցաբերել։ Թուրքիան կշարունակի կատարել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ստանձնած դաշնակցային պարտավորությունները։ Այս հարցում թող ոչ մի կասկած չլինի։
Նախագահ Էրդողանը նաև հայտարարել է, որ Թուրքիա է հրավիրել ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին երկկողմ հանդիպում անցկացնելու համար։
Սայն Պուտինի դե ուկեմիզե
Մենք մեր երկիր ենք հրավիրում պարոն Պուտինին, հիմա ուզում ենք որոշ քայլեր ձեռնարկել մեր երկկողմ հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Աթալում իստյուրս
Էրդողանը ասել է, թե Մոսկվայից պատասխան են սպասում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտնել է, որ Պուտինը գոհունակությամբ ընդունել է Էրդողանի հրավերը։ Նա նշել է, որ այս թեման քանիցս օրակարգ է եկել նախագահների վերջին մի քանի շփումների ժամանակ։ Պեսկովի խոսքով նախագահ Էրդողանը ցանկություն է հայտնել Թուրքիայում հյուրընկալել երկկողմ հարաբերությունների միջկառավարական հանձնաժողովների նիստերը, որոնք գլխավորում են երկու նախագահները։ Նրանք պայմանավորվել են, որ երբ համաճարակային իրավիճակն ու նախագահների ժամանակացույցը թույլ կտա, Պուտինը անպայման կօգտվի այդ հրավերից և կմեկնի Թուրքիա։
Դեռնանք հայաստանյան ներքին խնդիրներին, դրանցից մեկը համաշխարհային գլխացավանք է։ Կորոնավիրուսի վերջին ենթատեսակը օմիկրոնը չափազանց արագ է տարածվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածության վերջին մի քանի ամիսների ամենաբարձր ցուցանիշը 2556 նոր դեպք։ Նման թիվ վերջին անգամ գրանցվել էր նախորդ տարվա հոկտեմբերին։ Այժմ Հայաստանում ակտիվ շրջանառվում է COVID-ի բարձր վարակելույթյամբ նոր շտամը օմիկրոնը։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, այս է պատճառը, որ օրորի թվերի կտրուկ աճ է գրանցվում։
Այշաբաթ մենք այսպես պրոգրեսիվ աճի շրջանում ենք գտնվում, ինչ վերաբերվում է հիվանդացածների շրջանում հոսպիտալացման տոկոսներին, այն տատանվում է 5-6%, այսինքն հիվանդացածների միայն 5-6%-ն է, որ կարիք ունի հոսպիտալացման, ինչը կարելի ասել միակ ուրախալի լուրն է այս ընթացքում, սրան են նպաստում ինչպես պատվաստվածների մեծաթիվ արդեն ընդգրկվածությունը և իհարկե նաև շտամի որոշակի առանձնահատկությունները։ Մենք ուրեմն
օմիկրոն շտամը առաջին անգամ գրանցվել է անցած տարվա նոյեմբերին Հարավային Աֆրիկայում և կորոնավիրուսի մինչ այդ հայտնի մյուս ենթատեսակների համեմատությամբ մեծ արագությամբ տարածվել ողջ աշխարհում։ Այս շտամը խիստ վարակիչ, սակայն պակաս վտանգավոր է, այն ըստ մասնագետների ծանր հետևանքների չի հանգեցնում, ընթացքն ավելի թեթև է։ Սա է պատճառը, որ հոսպիտալացվածների թիվն ավելի քիչ է, նախարարն ընդգծեց նաև պատվաստված լինելու հանգամանքը։
Առաջիկայում արդեն իսկ ունենք հստակ հիվանդանոցային կարողությունների մահճակալների ծավալման պլանը, այս պահին դեռ այն չենք ամբողջովին գործարկել և դա կանենք ըստ պահանջի։ Ներկայումս 6 բժշկական կենտրոններ են, որոնք որ ընդգրկված են COVID բուժման մեջ և հնդացս ըստ կարիքի նաև կծավալենք հավելյալ մահճակալային ֆոնդ։
Նախորդ տարվա ապրիլից մեկնարկած պատվաստման գործընթացի արդյունքում մինչ օրս ամբողջապես պատվաստվել է Հայաստանի բնակչության ավելի քան 28%-ը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության պատվաստվածների զգալի մասը ավելի քան 58%-ը 35-ից 64 տարեկան են։ Իսկ ռիսկի խմբում գտնվող 65-ից բարձր տարիքի անձինք ամենաքիչ պատվաստվածներն են։
65+ քաղաքացիների պատվաստումները արդեն 18-19% է, ինչը մեզ համար մտահոգիչ է և մեր հիմա գլխավոր թիրախը, գլխավոր նպատակը բարձրացնել հենց 65 տարեկաններից ավել քաղաքացիների պատվաստումների ընդգրկվածությունը, որտեղ գիտենք, որ առաջնային այսպես ռիսկի խումբը նրանք են հանդիսանում և նաև քրոնիկ հիվանդների հիվանդներն են։ Պետք է ասեմ, որ ունենք պատվաստումներ նաև մինչև 18 տարեկան երեխաների շրջանակներում, ես կարող եմ նաև այսպես 12-ից 17 տարեկանների շրջանում արդեն ունենք 1675 հոգի առաջին դեղաչափն է ստացել, 1000 հոգի երկրորդ դեղաչափն է ստացել։
Նախարարն այսօր նշեց նաև, որ առաջիկայում չի սպասվում լրացուցիչ սահմանափակումների վերաբերյալ որոշումներ։ Այս պահին Հայաստանում պարտադիր է փակ տարածքներում դիմակ կրելը, որը գրեթե չի պահպանվում, հունվարի 22-ից էլ հանրային վայրեր այցելելիս քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջ օրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։